Even Mokoro.
Vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versorgen, alter, komm auf den Tisch. Nee, nee, du bist bloß eins, ich sag mal Fisch. Früher haben wir Piola, doch die kann uns nicht retten. Den Hüter haben wie Dreck ist und die kann's nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versorgen, alter, komm auf den Tisch. Doch die schmeckt noch sinnerlich, der Original hit an es. Ich sag mal Fisch. Na, wat, nur, wat schon wie denn nur etten? Chaos wie ein Schaf und Hund, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versorgen, aber es tönt nicht auf den Tisch. Und ich hatte ihm die O, ich sag mal Fisch. Du bist doch gerade. Der Träumtisch, der Chatsman und den Garten. Da musst anbeten, träumen, den kannst baggern mit ins Bahn. Sippeln, Tüffen, Atem, der ist den Arno auf den Tisch. Und dann gibt's dann oben noch Pudding. Und der Big Mac und frischen Fisch.
Pogajanja v neprofitnem sektorju. Churchill je nekoč izjavil, da je tvoje, naše znanje vredno toliko, kolikor ga znamo, ga znaš artikulirati. Če to njegovo dalekovidno misel parafraziramo in jo prilagodimo na našo današnjo temo, to se pravi na pogajanja, lahko rečemo, da so veri naše pogajalske moči vredni toliko, kolikor jih uspemo uveljaviti s pogajanji. Moč, pogajalska moč, nam ne pomaga nič, če ne znamo uveljaviti z pogajanji, uveljaviti v praksi. Namen tega prispevka je opozoriti na nekatera splošna načela, ki se jih je potrebno držati pri pogajanjih, da bi ta bila uspešna in pri tem opozoriti tudi na specifičnosti pogajanja v neprofitnem sektorju. Prvo vprašanje seveda je, zakaj so pogajanja sploh pomembna? Prvič zato, ker se praktično vsak dan pogajamo, pa naj gre za pogajanja v lastni družini, z lastnimi otrocmi, na trgu, v trgovini, v podjetju, v odnosih z drugimi državami, z drugimi ustanovami in tako naprej. Naša blaginja je v veliki meri odvisna od pogajalskih izidov, od naših pogajalskih spretnosti. Po nekaterih ocenah je le 15% pogajalskega uspeha odvisno od tehničnega znanja, preostalih, torej kar 85%, pa od naših pogajalskih veščin. Specifičnosti pogajanja v neprofitnem sektorju. Kakšne so te specifičnosti? Prvo vprašanje je, ali so ta pogajanja sploh različna od ostalih pogajanj? Odgovor na to vprašanje je pozitiven. Da, so različna, vendar pa so temeljna načela enaka. Preden se bomo lotili posebnosti, bomo spoznali splošna pogajalska načela. Še predtem pa naj opozorim na nekaj posebnosti, ki jih moramo imeti pred očmi, ko bomo spoznavali splošna načela, posebnosti za pogajanja z neprofitnimi organizacijami, v naših odnosih z državo, z bolnicami, cerkvami, nevladnimi organizacijami, fakultetami, šolami in tako naprej. Tudi te danes vse bolj gledajo na dobiček, učinkovitost, ni jim pa to glavni motiv. To je morda prva in najpomembnejša specifičnost, posebnost pogajanj z neprofitnimi organizacijami. To obenem pomeni, da so motivi širši, kot je le profit da je motiv razvoj, da je motiv lahko vzgoja in skratka širši družbeni motivi. Tretja specifičnost je, da so pogosto pogajalci drugačni, precej drugačni, manj borbeni, bolj popustljivi, manj se jim mudi, lahko pa so tudi bolj ideološko naravnani, bolj moralno, etični kriteriji, močneje prisotni in podobno. Četrta značilnost je, da pri neprofitnem sektorju pogosto gre bolj za večstranska, za multilateralna pogajanja, da se pogosto pogajamo na sestankih in manj pogosto so ta pogajanja le bilateralna, kot je to primer v poslovnem življenju. To pa obenem pomeni, in to je naslednja specifičnost, da so takšna pogajanja, v katerih nastopa več strank, zapletenejša, ker je teže usklajevati interese 50 ali 100 subjektov kot le dveh. Naslednja specifičnost je, da je odnos do konstituence, odnos do nadrejenih, pa tudi odnos do podrejenih, zapletenejši, da se leti pogosto vse skozi v toku pogajanj mešajo v pogajalski proces, da so vse skozi prisotni in da so lahko moteč dejavnik, lahko pa tudi spodbuda k uspešnejšemu pogajalskemu izidu. Največkrat pa motijo pogajanja, ker pogajalci vse skozi morajo misliti, kakšna bo reakcija na moj začasni predlog, še preden bi recimo poiskal kompleksno, celovito, dolgoročnejšo rešitev. In tak začasen predlog, takšna opcija v toku pogajanj je lahko za eno stran nesprejemljiva, slaba, vendar v kontekstu celovite rešitve lahko pripelje do ugodnega rezultata. Vendar seveda konstituenca, mediji lahko takoj ofenzivno reagirajo na takšne predloge. Odnos do medijev je zato seveda eden od najpomembnejših vidikov in specifičnosti teh pogajanj. Mediji so vse skozi prisotni, mnogo bolj kot v poslovnih pogajanjih in zato je potrebno izdelati posebno strategijo odnosa do medijev. Pri tem je seveda vprašanje tudi, ali so pogajanja na tem področju sploh še lahko tajna. Včasih je namreč veljalo, da bi pogajanja, če hoče biti uspešna, morala biti tajna, zaprta za javnost in šele na koncu pravzaprav se odprejo za javnost, ker je to učinkovitejša pot do uspeha. Danes je to skoraj nemogoče doseči že zaradi tehnično-tehnoloških spremenjenih okoliščin, ki vplivajo na sama pogajanja. Nadalje je specifičnost teh pogajanj v primerjavi z pogajanji v profitnem sektorju, s pogajanji v gospodarstvu, da je čustveni naboj lahko mnogo močnejši, da so čustva mnogo bolj prisotna, kot pa kadar gre za pogajanja o ceni, o rokih dobave ali podobnih karakteristikah pogajanj v samem profitnem sektorju. In zadnja specifičnost, ki se mi je zdi vredno na katero velja opozoriti, je, da so merila, po katerih vrednotimo, ocenjujemo pogajalski izid v neprofitnem sektorju različna. Medtem, ko je v profitnem sektorju to lahko cena, rok in podobna merila, ki jih lažje kvantificiramo, so ta merila v neprofitnem sektorju pri neprofitnih organizacijah lahko običaji, ki veljajo v družbi, potem so to lahko etično, moralna merila, so to zakoni in podobno. Skratka, gre za precej bolj kompleksnejša merila in je teže vrednotiti pogajalske izide. Kaj so pravzaprav pogajanja in kakšne vrste pogajanj znamo? Pri tem je pomembno opozoriti na štiri elemente. Prvič, pogajanja so spretnost, ki se je potrebno naučiti. Podarjam to, ker nekateri mislijo, da je sposobnost dobrega pogajalca izključno in samo pridobljena oziroma podedovana, da je lastna vsakemu posamezniku in da je eden pač dober pogajalec, drugi pa slab po sami naravi. Drugič, pogajanj so proces, ki ga je potrebno znati upravljati. Zakaj to poudarjam? Poudarjam zato, ker so pogosto pogajanja precej dolgoročna zadeva, pogajanja trajajo, lahko trajajo in trajajo in zato je potrebno znati ta proces upravljati in biti psihično in fizično sposoben zdržati v vsta proces od začetka do konca. Zlasti pa, ker se največkrat odločilni sklepi sprejemajo v zadnjih trenutkih, takrat, ko so vsi pogajalci že izčrpani in tisti, ki ni sposoben fizično in psihično zdržati do tega konca, potem popušča in je za njega pogajalski izid slab. Ni slučajno, da še na tretjem mestu poudarjam, da so pogajanja tudi vsebina, ki jo je potrebno zelo dobro poznati. Ni pa to najpomembnejša karakteristika dobrega pogajalca, skratka, da pozna samo vsebino, mora biti tudi dober komunikator in mora imeti ostale kakovosti. Četrta značilnost pogajanj je, da se vedno odvijajo v določenih okoliščinah, ki jih je potrebno razumeti in ne samo razumeti, potrebno je poskusiti nanje tudi vplivati. Kajti na okoliščine lahko vplivamo, lahko jih sicer izberemo, ker izberemo ustrezen trenutek za pogajanja, vendar to, kar je zelo pomembno, je, da lahko na okoliščine tako ali drugače vplivamo. Pogajanja so skratka proces, s katerim želimo pridobiti nekaj, kar ima za nas določeno vrednost. V zameno pa ponudimo nekaj, kar ima za nas manjšo vrednost. Gre za proces, ki ga uporabljamo, da bi zadovoljili lastne potrebe, ko ima nekdo nekaj, kar bi sami želeli, pa nimamo. To, kar je pomembno, je, da so pogajanja praviloma vedno win-win, torej, da zmagata obe strani. Lahko pa so tudi drugačna pogajanja, da ena stran zmaga in druga zgubi, ali pa celo, da obe strani zgubita. V drugem primeru, v primeru, ko ena stran zmaga, druga zgubi, je to lahko samo začasna rešitev, kajti na dolgi rok takšni pogajalski izidi niso ugodni, kajti tisti, ki v pogajanjih zgubi, se bo kasneje vrnil in bo zahteval povračilo za tisto, kar je izgubil. To vnaša pa nestabilnost v pogajalske izide in na dolgi rok pomeni slabo rešitev. Torej, najboljša rešitev je vedno, da v pogajanjih zmagata, če rečem figurativno, obe stranki, da vsaka nekaj dobi in nekaj da. Odločilnega pomena pri pogajanjih je, da gre za spretnost, ki jo je moč, kot sem že omenil, pridobiti, vendar ne v celoti se je ni moč naučiti. Ta spretnost je celovita, pogojena je znanjem in osebnostnimi lastnostmi, ki si jih pač ni mogoče enostavno naučiti iz knjig. Pomembno pa je, da to spretnost, ki jo nekdo ima več kot drugi po sami naravi, lahko s prakso, lahko z učenjem, lahko z večjo količino pogajanj, ki se jih lotimo, bistveno izboljšamo, bistveno okrepimo. To tako kot športnik, ki je lahko že olimpijski šampion, pa še vedno ima trenerja, ki mu pomaga izboljšati njegove spretnosti v stalni borbi za dosego čim boljših rezultatov. Pogajanja so lahko načelna, pozicijska ali pa distributivna. Pri tem bi želel, da ne bi spadal preveč akademsko, poudariti predvsem nekaj. Največkrat mislimo, da pri pogajanjih delimo kolač, ki ga imamo pred sabo, na dva enaka ali pa na različne dele, pač odvisno od pogajalske moči. Vendar to ni nujno. Mi lahko v pogajanjih tudi ustvarjamo novo vrednost. Naprimer, če bi si skušali pravično razdeliti pomarančo na dva dela, bi običajno mislili, da jo je treba pač olupiti, prešteti krhle in vsakemu dati pravično število krhljev, da bi bila oba zadovoljna. Vendar to lahko ni optimalna rešitev. Tisti, ki je bil v nekaterih državah, kjer uporabljajo olupke za kandirane slaščice, za džeme in podobno, bi lahko ponudil rešitev, da nekdo vzame krhle, drugi pa dobi olupke in jih uporabi v te druge namene. Skratka, v primerjavi z običajnim pristopom smo mi kreirali novo vrednost. Olupki so pridobili vrednost in obe stranki bi bili maksimalno veliko bolj zadovoljni, kot pa, če bi si delili samo krhle, olupke bi pa zavrgli. To skratka pomeni, da lahko v pogajanjih kreiramo novo vrednost. Ko sem omenil, da je pomembna procedura, bi želel to tudi ilustrirati s primerom. Recimo, če bi dvema otrokoma ponudili, da si razdelita torto pravično, oba seveda imata zelo rada torte, in pogosto otroci instinktivno se te naloge lotijo na naslednji način. Eden reče, ti reži, jaz bom pa izbiral. In tisti, ki bo rezal, seveda bo rezal na dva enaka dela, sicer bo tisti, ki bo izbral večji del. Kaj ta praktičen primer ilustrira? Ilustrira to, da lahko s proceduro, s samim pristopom k pogajanjem bistveno vplivamo na pogajalski izid. In to obenem pomeni, da je dober pogajalec tisti, ki pozna procedure odločanja na posameznih sektorjih. In to je morda ena od značilnosti pogajanj tudi v neprofitnem sektorju, kajti tu so procedure, postopki, sistem odločanja mnogo, mnogo bolj zapleteni, kot pa kadar gre za sistem odločanja v samem poslovnem sektorju. V praksi običajno gre za kombinacijo mnogih elementov v pogajanjih, za kombinacijo vseh teh vrst pogajanj. Morda najpomembnejše, če sklenem, je vedeti, da lahko s pogajanji ustvarimo novo vrednost in je ne delimo, kot sem prej to ilustriral s primerom pomaranče. In ne nazadnje, uspeh pogajanj je v veliki meri odvisen ne le od znanja o pogajalskem predmetu, niti le od pristopa k pogajanjem, pač pa v veliki meri od sklajenosti izbora pogajalske taktike in sloga osebnim karakteristikam pogajalca. Vsak pogajalec si mora izbrati takšno pogajalsko taktiko, ki odgovarja njegovim osebnostnim značilnostim. Če obstoja veliko neskladje med pristopom, taktiko ter osebnostnimi značilnosti pogajalca, potem pogajanja gotovo ne morejo dati dobrih rezultatov. Zamislite si, da se pogaja nekdo, ki je po naravi nagnen po puščanju, ki je mehek kot osebna, potem kot osebnost, potem si pa izbere eno skrajno agresivno taktiko in to prej ali slej pride v svoje nasprotje, prej ali slej se usmeši. Ali nekdo, ki ni dober igralec in v toku pogajanj začne lagati oziroma igrati določeno vlogo in prej ali slej se izkaže, da pač igra in da v tej vlogi ni dober in to potem lahko pomeni samo bistveno slabše pogajalske izide, kot bi jih dosegel sicer, če bi si izbral svojemu karakteru, svoje osebnosti primernejšo taktiko, primernejši pristop k pogajanju. Vedeti pa moramo, da so vsaka pogajanja sestavljena iz različnih faz. Običajno mislimo, da je poglavitna pogajalska faza tista, ko se usedemo za mizo in se iz oči v oči pogajamo o predmetu, ki je pred nami. Izkušnje, analize pa kažejo, da je to manjši, najmanjši del v celotnem procesu pogajanj. Bistveni in res poudarjam, bistveni element vsakega pogajalskega procesa je priprava. Priprava na pogajanje. Kar zamislite si, kakšna svoja pogajanja, na katera ste prišli pripravljeni, ko ste pred pogajanji izračunali različne opcije, premislili, kakšne so vaše alternative, premislili, kdaj ste se lotili pogajanj, v kakšnih okoliščinah, ali ste vplivali na druge stranke, ki bi vam lahko eventualno pomagale k boljšemu pogajalskemu izidu. In kar hitro boste ugotovili, da ste v takih primerih dosegli odličen pogajalski izid in da so pogajanja trajala kratko. V nasprotnem primeru, če pa mislite, da se boste vse dogovorili na pogajanjih, da na pogajanja ne vzamete s sabo niti najnujnejših dokumentov, ki jih potrebujete, da niste razmišljali o opcijah, o različnih poteh k končnemu cilju, o alternativah, ki jih imate, če se ne boste dogovorili v samih pogajanjih, takrat pa pogajanja lahko trajajo in trajajo in trajajo in izid je negotov in slabši. Torej, daleč najpomembnejša faza pogajalskega procesa so priprave. In po mnenju mnogih na priprave odpade 2/3 celotnega pogajalskega procesa. Zato je pomembno vedeti, kaj pravzaprav predstavljajo priprave. V pripravah analiziramo sam problem, zberemo vse potrebne informacije o predmetu, o nasprotni strani, o okoliščinah in okolju, identificiramo interese in cilje in podobno. Tega se je treba lotiti povsem sistematično in nekatere stvari, ki jih sicer mislimo, da so banalne, zapisati na kakšno matriko, da so vam jasni vaši interesi, obenem pa tudi interesi, cilji in okoliščine nasprotne strani. Zelo pomembno je postaviti se v kožo nasprotne strani, ker le tako lahko ugotovimo, kakšni so njihovi motivi, interesi in tako lahko razumemo njihova stališča. Ni si odveč napraviti tudi podrobnejši scenarij pogajanj s posameznimi fazami, vendar ne prepodroben. Kajti, če napravimo prepodroben scenarij, to lahko pomeni, da nas bo omejeval v naši fleksibilnosti v toku pogajanja. Scenarij naj bo okviren, naj določa osnovne elemente, ne pa vsako posamezno dejanje. Nekdo, ki je dogmatičen pogajalec, bi potem v takšnem podrobnem scenariju v vsakem najmanjšem odstopanju videl ogromen problem in se ne bi več znajdel. V samem procesu je pomembno naprej predvideti, kako začeti sama pogajanja, kako začeti te pogovore. In prva dilema pri tem seveda je, ali z nizko ali visoko ponudbo, ali odprto v smislu komunikacije z nasprotno stranjo, ali zelo zadržano. Znate, je potrebno izkoriščati tudi neformalne stike za iskanje kompromisa in ustvariti prijetno klimo, kar je pogosto bistveni predpogoj uspešnih pogajanj. Če vprašamo praktike, kaj je osnovna odlika dobrega pogajalca, bodo često odgovorili dober, ne samo dober, odličen komunikator, odličen psiholog. Opredeliti se moramo tudi, ali naj bodo pogajanja bolj formalna, ali pa dajemo precejšnji poudarek neformalnemu slogu pogajanj. To je pomembno zato, ker je od tega odvisen izbor kraja samih pogajanj. Če je formalen, so to lahko pisarne, če pa je neformalen, pa lahko gremo v kakšen prijetnejši kraj, ki lahko ustvari boljšo, produktivnejšo atmosfero za dober pogajalski izid. Kakšna so osnovna pogajalska načela? Vsako pogajanje je zgodba zase. Nikoli ne smeš misliti, da boš lahko na kakšnih pogajanjih do podrobnosti uporabil izkušnje iz kakšnih drugih podobnih pogajanj. Okoliščine se lahko bistveno spremenijo, pogajalci pa so drugi, predmet pogajanja je drugačen, čeprav je formalno enak. Tukaj bom skušal navesti 7 načel, ki bom kasneje malo podrobnejše obrazložil, ki naj bodo vodilna nit pri vsakih pogajanjih. Prvo načelo je dobro spoznati nasprotno stran. In to v vsakem pogledu, od osebnosti, ki so pred vami, ko se pogajate, do okoliščin, ki vplivajo na nasprotno stran in podobno. Drugič, jasno moramo vedeti, kaj so naši interesi. Jih moramo znati opredeliti. Ne tako redko se zgodi, da gremo na pogajanja, pa nam ni popolnoma jasno, kaj pravzaprav hočemo. To nam je jasno samo okvirno. Tretjič, poiskati moramo različne opcije, torej različne poti k našemu cilju. Na ta način se lahko bistveno izboljšamo možnosti za ugoden pogajalski izid. Četrtič. Vsaka pogajanja potekajo po različnih predmetih, vendar za vsak pogajalski predmet imamo možnost uporabiti določena merila, določene standarde, po katerih merimo pogajalske izide, po katerih se lahko ravnamo, ko pridemo do kakšnih dilem v samih pogajanjih. Peto načelo. Dober pogajalec je tisti, ki je prožen, ki je kreativen, ki je hiter, ko zna reagirati na spremenjene okoliščine, na pobude z nasprotne strani. In šestič. Pogajanja morajo biti dvosmerni proces, skratka, načelo je poslušaj pozorno, komuniciraj in zopet poslušaj. Največja napaka je, da zelo slabo poslušaš nasprotno stran in da se obe strani pogovarjata druga mimo druge in takrat, ko nasprotna stran govori, ti samo razmišljaš o tem, kako jo boš zafrknil, kako jo boš odgovoril na to, ne iščeš pa nijanse in različne argumente, ki jih on uporablja, da bi na tej osnovi videl, kje je možno poiskati kakšne kompromisne rešitve. In sedmo načelo, vzpostavi dobre odnose z nasprotno stranjo, kajti če imaš dobre odnose, potem je možnost za pogajalski izid precej boljša. Če si ogledamo na hitro nekaj bistvenih elementov vsakega tega načela, ki še nisem omenil, bi lahko za prvo načelo spoznaj nasprotno stran poudaril naslednje elemente. Prvič, pred pogajanji je treba opraviti veliko raziskovalnega dela, da lahko spoznamo nasprotno stran. Drugič, to raziskovanje se ne konča pred pogajanji, pač pa to moramo nadaljevati v toku samih pogajanj. Praktično govoreči pa takrat, ko se lotimo pogajanja, je zelo pomembno, da s predstavljanjem svojega pogajalskega tima, svojih sodelavcev, kajti pogajanja so praviloma vedno skupinska, prosiš, da tudi oni predstavijo nasprotno stran, ker le tako lahko potem pogajanja uspešnejšo potekajo. In najpomembnejše pa je, da kolikor ni to jasno vnaprej, moraš ugotoviti, kdo je pravzaprav vodilni, kdo je vodja nasprotnega pogajalskega tima, včasih namreč to ni jasno. In drugič, včasih pogosto je pravzaprav primer, ko vodja ni tudi tisti, ki dejansko najbolj odloča v nasprotnem timu. Mnenjski voditelji, izkušenejši so lahko kakšni drugi pogajalci in to je potrebno ugotoviti. Drugo načelo je, da je potrebno ločevati pozicije, stališča od interesov. Cilji in stališča niso identični z interesi. Naj to ilustriram s primerom. Recimo, da imamo v knjižnici dva študenta. Eden hoče odpreti okno, drugi nekaj miz stran hoče zapreti okno. In tako eden ustane, zapre okno, drugi ustane, odpre okno. In potem čez nekaj časa pride knjižničar in vsakega vpraša, zakaj hočeš imeti odprto okno. In on reče, zadušljivo je, dolgo časa že študiram, hočem imeti več zraka, več svežega zraka za lažji študij. Knjižničarka pristopi k drugemu študentu, ki je ves čas zapiral okno in ga vpraša, zakaj hočeš imeti zaprto okno. In njegov odgovor je, a ne vidite, da tukaj študiram in imam, pripravljam diplomsko nalogo, imam cel kup papirja in kada je okno odprto, mi veter, ki prihaja skozi okno, zmeša papirje in ne morem več uspešno delati. Na knjižničarka rekla, no v redu, jaz mislim, da vam lahko ponudim rešitev, ki bo zadovoljila vajne interese, ne pa vajna stališča. In se sprehodi v sosedno sobo, odpre okno tja, tam in to okno je prineslo, odprto okno je prineslo dovolj svežega zraka do tistega študenta, ki je želel več svežega zraka, obenem pa ni ustvarilo prepiha, tako da je tudi drugi lahko uspešno nadaljeval z delom na svoji diplomi. To pomeni, kaj? To pomeni, da je knjižničarka šla iza stališč, ki so jih oba izražala in poiskala njihove interese. In to je eno od temeljnih načel, temeljnih pristopov v pogajanjih. Ni pa pomembno seveda, da poznaš samo svoje interese, poznati moraš tudi interese nasprotni nasprotne strani in če jih hočeš spoznati, moraš prej raziskovati in v toku pogajanja ogromno spraševati, da bi do tega prišel. Tretja pomembna stvar je, da moraš poiskati pred pogajanji in iskati v toku pogajanj različne možne opcije. To pomeni, da so različne poti do končnega pogajalskega cilja. In do takšnih različnih poti, do takšnih različnih opcij lahko pridemo tako, da se v lastnem timu in ne nazadnje tudi skupaj z nasprotnim timom usedemo in skupno razmišljamo v enim sestanku prevetritve možgan, kakšne možnosti imamo na razpolago. Pri tem, pri takšnih sestankih pa je seveda bistveno, da se vnaprej dogovorimo, da bi stimulirali čim večje število različnih kreativnih opcij od strani vsakega posameznika, ki je vključen v ta proces prevetritve možgan, da ne kritiziramo nobene opcije, nobenega predloga, ki ga nekdo izreče. To istočasno pa se moramo vnaprej dogovoriti, da nobeno teh predlogov, ki jih izrečemo, ne pomeni tudi, da se obvezujemo s tem predlogom. To so vse začasne delovne verzije možnih opcij, ki jih bomo potem v toku pogajalskega procesa lahko uporabili pri iskanju opcij. Četrto načelo je uporabi legitimne standarde, legitimna merila, kajti vsaka pogajanja lahko temeljijo na nekaterih takšnih legitimnih merilih in če se recimo pogajaš o višji plači, hočeš imeti višjo plačo, to je tipično pogajanje med sindikati recimo in vlado, pa tudi individualno za vsakega posameznika, moraš to nekako znati utemeljiti. Ne moreš reči, ja, jaz bi imel pa za 30% višjo plačo. Moraš to utemeljiti na primer tako, da rečeš, sodelavci z isto izobrazbo in istimi izkušnjami, kot jih imam jaz, imajo takšno in takšno plačo, ki je više za 30% od moje in to je tisto objektivno merilo, ki ga je moč uporabiti pri pogajanjih na tem predmetu. In tako kot v tem primeru, na vsakih drugih pogajanjih lahko najdemo ustrezna merila. Pri tem pa poudarjam, da niso vsa merila prilagojena za vsako pogajanje. Nekatera merila so boljša, druga so slabša. Nekatera se pogosteje uporabljajo v določenem primeru kot druga merila. Bistvenega pomena pri tem je, da se pred pogajanji dogovorimo o tem, katera bodo glavna ali katero bo glavno merilo, ki ga bomo uporabljali v toku pogajanj. Merila, standardi so meč, s katerim dosežemo sporazum, nobenem zaščita, da ne bomo oškodovani. Temu namenu služijo uspešnejše, kolikor se od njih dogovorimo vnaprej in ne šele v toku pogajanj. Naslednja pomembno načelo, pomemben pristop, pomembno dejstvo, ki ga moramo poznati, pa je, da se pogajanja vršijo vedno med ljudmi. Pogajamo se z ljudmi podobne izobrazbe ali različne izobrazbe, različne ki izhaja iz različnih okoliščin, lahko tudi iz različnih kulturnih okolij. Zato so odločilnega pomena za uspešna pogajanja medčloveški odnosi, komunikativnost, biti dober psiholog. Znanje rek, ne vem, kdo ga je izrekel, da se pogajanja končajo vedno v 5 minutah, če tudi lahko predtem trajajo 7 let. Vrak pa je v tem, da ne veš, kdaj se teh 5 minut začne. In tisti, ki je dober psiholog, ki ve, kdaj nastopi tistih odločilnih 5 minut v pogajanjih, ta je lahko tudi bistveno boljši pogajalec. Druga stvar s tem v zvezi, ki je pomembna in ki je ravno tako povezana z človeškimi lastnostmi, pa tudi z intuicijo, pa je, da v vsaki pogajanjih pridemo do točke, ko se moramo odločiti, ali ponudimo kompromis, ali pa zapustimo pogajanja. In tudi zato je potrebno biti dober psiholog, da ugotovimo, kdaj v pogajanjih nastopi tisti trenutek, ko se moramo odločiti v tem, ali ponudimo kompromis, ali zapustimo pogajanja, ker so prišla do mrtve točke, kjer ni videti uspešnega konca. Morda najpomembnejša stvar, ki jo pogosto pozabljamo v samem pristopu k pogajanju in v samih pogajanjih, pa je, kako meriti pogajalske izide. Ali je to, da na eno stran tabele damo pozitivne strani, ki smo jih ali ki jih želimo doseči v samih pogajanjih, in na drugo stran minuse. Dobri pogajalci in literatura pravi, da to ni pravi izid. Pravo merilo uspešnosti pogajalske izida je primerjati pogajalski izid s tisto alternativo, ki vam preostane, če se na pogajanjih nič ne dogovorite. Ali povedano drugače, kaj boste storili, če se ne boste nič dogovorili na pogajanjih? Kaj vam takrat preostane? Zakaj je to pomembno? To je pomembno zato, ker lahko na videz pogajalski izid daje slabe rezultate, daje minuse, več kot pluse. Lahko vidimo cel kup negativnih implikacij določenega pogajalskega izida. Ampak kolikor so te implikacije, te posledice, ti rezultati boljši od alternative, ki bi jo imeli, če se ne bi nič dogovorili, so to bila uspešna pogajanja. Če to praktično ilustriram, naša pogajanja sedaj z Evropsko unijo, vsem, ki se s tem malo več ukvarjajo, je verjetno jasno, da bo članstvo Slovenije v Evropski uniji pozitivno predvsem na srednji oziroma na dolgi rok. Na kratek rok to lahko pomeni tudi določeno ceno, tudi določeno zapiranje delovnih mest na določenih področjih tovar in tako naprej. Ampak zato, da bo jo na dolgi rok lahko članstvo pospešilo naš razvoj. Skratka, alternativa članstvu je bistveno slabša, kot je tudi nekaj stroškov kratkoročnih tistem neposrednega članstva, potem, ko bomo postali člani, in na ta način se tudi lahko izognemo razočaranjem, ki običajno sledijo, tako kot na primer v Avstriji. Pri tem, ko razmišljamo, kakšna je alternativa, kakšne so alternative, stvari, o kateri se želimo pogajati, pa moramo vedeti, da ko zapustimo pogajanja, imamo vedno samo eno alternativo. Ne moramo storiti 100 stvari. In velika pogajalska napaka je, da mislimo, če se ne bomo dogovorili, bomo pa storili A, pa B, pa C, pa D, pa I, ampak vsega tega ne moremo storiti. Storimo lahko samo eno. Običajno pa poberemo vse najboljše elemente vsake od teh možnih rešitev in zato se nam zdi alternativa sjajna. Ker pa lahko storimo samo eno stvar, moramo vnaprej, pred pogajanji, izbrati tisto eno alternativo, tisto eno pot, ki jo bomo brali, če se ne bomo ničesar dogovorili na samih pogajanjih. In potem merimo pogajalski izid v primerjavi z to alternativo. In če je pogajalski izid, pričakovan pogajalski izid, boljši kot alternativa, smo naredili veliko stvar, smo se dobro izpogajali. Če pa je slabša kot alternativa, ki jo imamo, pa seveda zapustimo pogajanje, ker potem se vnimamo pa o ničemer več pogajati. Skratka, določiti, izbrati najboljšo alternativo, v angleščini se reče BATNA, Best Alternative to a Negotiated Agreement, je ena morda najpomembnejših stvari v samem pogajalskem procesu. Pomembno pa je vedeti, da ta BATNA, ta najboljša alternativa, ni enkrat za vselej dana, da se lahko tokom pogajanj spreminja, da lahko sami vplivamo na svojo alternativo in vplivamo na alternativo nasprotne pogajalske strani in da je to mnogo boljši pristop kot tisti pristop, ki se reče bottom line, spodna ali zgornja meja v samih pogajanjih, ker ta nas mnogo bolj zavezuje kot pa sama alternativa. Zaključek pogajanj. Dilema je, kdaj se pravzaprav pogajanja zaključijo. Mnogi neizkušeni, naivni pogajalci mislijo, da to takrat, ko podpišeš sporazum. Ne. Pogajanja se končajo takrat, ko je sporazum uresničen, ko se udejani tisto, o čemer smo se dogovorili. Tega se moramo globoko in močno zavedati ves čas v toku pogajalske procese, da v samo pogodbo, v sam sporazum ugradimo vse tiste varovalke, arbitraže, roke in kdo bo kaj v kakšnem času opravil, da se bo ta dogovor resnično tudi uresničil. Kakšni so lahko praktični napotki za uspešnejše vodenje samega pogajalskega procesa? Prvo vprašanje, s katerim se more pozabavati vsak pogajalec, je, kje se naj sploh vršijo pogajanja. Ali pri meni, ali pri nasprotni strani. Vsaka od teh opcij ima dobre in slabe strani. Če se pogajaš v svoji pisarni, imaš mnogo, mnogo prednosti, kajti lahko imaš na razpolago vso podporo svojih sodelavcev, imaš na razpolago vse podatke na računalnikih, v fasciklih in tako naprej. In to je prednost, če se pogajanja vršijo na, če nogometnem žargonu rečem, na domačem terenu. Slaba stran pri tem pa je, da imamo večji pritisk konstituence, notranjih nasprotnikov, lahko medijev, da je bližina nadrejenih lahko dvorezen meč, ker se ne moramo izgovarjati in pridobivati na času, da pač moramo vprašati svojega predpostavljenega v kakšni zapletenejši zadevi in ne nazadnje zelo praktično govoreč nasprotne strani ne moremo vreči ven iz pisarne. Ker če pa se mi pogajamo v drugih prostorih, v prostorih nasprotne strani, pa lahko, če nam nekaj ni všeč, takoj zapustimo pogajalski proces, kar nam daje večjo fleksibilnost. Slabost, če se pogajamo pri njih, pa je, da to lahko otežuje stik z svojimi strokovnjaki, nikoli tudi ne moreš imeti vse podatke pri sebi, nikoli ne moreš se toliko pripraviti na sama pogajanja, da bi bil pripravljen za vse nepredvidljive situacije, do katerih lahko pride v samih pogajanjih. Prednost pa je seveda, da lahko zapustiš pogajanja, kadar se ti zahoče, da se lahko izgovoriš, da moraš vprašati svojega predpostavljenega o neki zapletenejši zadevi in na ta način pridobiš na času. Druga pomembna stvar v pogajanjih je, zlasti v neprofitnem sektorju, je, da se takšna pogajanja vršijo pogosto z sestankovanjem. In to pomeni, da moramo dobro obvladati proces vodenja sestanka, da moramo znati določiti cilj sestanka, sestaviti dnevni red in ga, kar zelo redko delamo, časovno opredeliti. Moramo se dogovoriti tudi o tem, kako se odloča, kajti to pogosto ni jasno pred sestankom, pa mora biti jasno pred sestankom ali pred vsakimi pogajanji, ki se nanašajo na stvar, o katerem se recimo mora na koncu koncev odločati z glasovanjem. Skratka, način odločanja moramo opredeliti pred samim sestankom. Odločilnega pomena je, da izberemo sposobnega vodjo, tistega, ki predseduje sestanku, da se dogovorimo o tem, ali se to predsedovanje rotira med, recimo, če več strank, med vsemi strankami, ali pa si izberemo neutralnega strokovnjaka, ki bi bil primeren in sposoben pripeljati do vzajemno sprejemljive rešitve vseh sodelujočih strank. Ta predsedujoči mora znati povzemati posamezne razprave in biti kreativen v iskanju skupno sprejemljivih rešitev. Mora biti dovolj energičen, da zna prekinjati razpravo, kolikor ta ni produktivna, kolikor zaide na stranska pota, in obenem, da zna uporabljati neformalne stike, odmore za iskanje kompromisov. Ko namreč postane atmosfera prevroča, ko so glave pregrete, je potrebno narediti odmor in odmor izkoristiti za kakšne neformalne stike. Predsedujoči mora biti sposoben, ko identificira, kje so osnovni problemi, predlagati neuradne pogovore med tistimi strankami, med tistimi stranmi, ki med katerimi obstojajo največja razhajanja. Seveda pa mora biti predsedujoči, kar se le da, neutralen, ker na ta način lahko pripelje pogajanja hitreje k uspešnemu koncu. Na koncu velja poudariti zlasti v neprofitnem sektorju, v politiki, v nevladnih organizacijah, v administraciji, vladnih organih, da je morda najpomembnejša lastnost pogajalcev njihova moč prepričevanja, njihova retorika, njihova sposobnost ne le prepričati nasprotno stran, pač pa tudi jo aktivirati v cilju realizacije dogovorjenega. In tukaj bom izpostavil za konec 5 načel za prepričljivo govorništvo, kot jih je oblikoval zelo uspešen govornik v politiki Winston Churchill. In ta načela so sprejemljiva tudi za druga pogajanja v neprofitnem sektorju. Prvo načelo uspešnega govora je: začni udarno, da pritegneš pozornost poslušalcev. Nikakor ne smeš začeti, kar se pogosto dogaja, saj veste, nimam pojma o tej materiji, ampak zdaj vas bom, vam bom eno uro govoril o temu. Drugo načelo je: govor mora imeti vodilno temo. Če skušaš prežvečiti preveč, se ti vse zatakne v grlu in ne poveš nič. Tretje načelo je: uporabljaj enostaven jezik. V govoru moraš ponavljati, kar ne delaš, če pišeš članek, diplomsko delo ali kakšen drugi spis. Če hočeš biti prepričljiv, moraš ponavljati in uporabljati enostaven jezik. Četrtič, ilustriraj problem, ilustriraj materijo, o kateri se pogovarjaš, zživi se vanj, identificiraj se s to materijo, ponazori jo z kakšno lastno izkušnjo v zvezi s tem predmetom, ker na ta način boš prepričljivejši za tiste, ki te poslušajo. In končno, končaj prepričljivo, udarno, aktivistično v smislu, če se ne bomo dogovorili, potem nam lahko se zgodi to in to, kakšna velika negativna stvar, ali bomo dosegli slabše rezultate, kot si jih oboji želimo v skupnem interesu. In takšen konec, takšen konec prepričevalnega govora, ki je sestavni del vsakih pogajanj, lahko potem aktivira, motivira vse strani v cilju realizacije dogovorjenega.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet. Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radio Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89,3.